Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Hey guys, Κωνσταντίνος Ψηλίδης εδώ, host του podcast ιστορικών. Ένα μικρό disclaimer για το podcast που θα ακούσετε τώρα. Προσπαθώ όλες μου τις πηγές να τις διασταυρώνω και να τις βάλω μετά για να μπορείτε να τις βρείτε και εσείς να κάνετε τη δική σας έρευνα. Τούτον ήταν δυστυχώς αδύνατον με αυτό το podcast, επειδή όλα τα πρόσωπα και τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτό το podcast τα έχω πάρει από δημοσιεύματα σε εφημερίδες της εποχής, οι οποίες εφημερίδες δυστυχώς δεν είναι προσβάσιμες διαδικτυακά, αλλά μπορείτε να τις δείτε εάν επισκεφτείτε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί τους για να μας δώσουν access στο αρχείο εφημερίδων. Ευχαρίστω να σας πω που τα βρήκα, αν θέλετε και αν είσαστε περίεργοι, για να κάνετε τη δική σας έρευνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή ακρόαση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης και είμαι ο host του πρώτου κυπριακού history podcast με το όνομα Ιστορικών. Παρακαλώ, όχι σχόλια για το όνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο ιστορικό ρίχνουμε φως σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα που ξέρετε ή νομίζετε ότι ξέρετε, και προσπαθούμε να δούμε τι υπάρχει στο παρασκήνιο, πάντα με χιούμορ και καλή διάθεση. Μαζί με αυτήν την εβδομάδα είναι ο φίλος και συνάδελφος Φρίξος Μασούδας, co-host του podcast Geek Out, που μπορείτε να δείτε κάθε Πέμπτη από τη σελίδα της Black Lemon στο Facebook. Λοιπόν, Φρίξο.
Κώσταντι.
Τι ξέρεις από κυπριακή πολιτική ίντριγκα, θεωρίες συνωμοσίας μέσα σε τούτη την κυπριακή πολιτική ίντριγκα? Ενδιαφέρεσαι?
Ενδιαφέρει με πάρα πολλά, αλλά ξέρω όσον στις πτυχές του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Να μάθεις πολλά πράγματα σήμερα. Πώς θα σου φαινόταν, αφού ξέρεις μόνο τούτο, να σου πω σήμερα μια ιστορία η οποία έχει μέσα δολοπλοκίες σε ανώτατο επίπεδο, εντάξει, που φτάνουν μέχρι και το προεδρικό, απαγωγές, ένοπλες εξεγέρσεις, πυροβολισμούς και κόσμον ο οποίος θάβεται ζωντανός. Λοιπόν,
προς στιγμή σε φοβήθηκα όταν μπαίναμε προς την εισβολή, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
Είναι λίγο μετά την εισβολή.
Okay.
Είναι λίγο μετά την εισβολή.
Alright.
Πριν να πάμε όμως στο θέμα μας, Φρίξο, πρέπει να στηρίξουμε και τα μάνις. Λοιπόν, είσαι ωραίος άντρας, είσαι ωραίο παιδί. Κάνεις μπάνιο?
Κάποτε.
Κάποτε. Οκ.
Ενεξουρίζουμε, that's a fact, όπως βλέπετε.
Ναι, 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 ναι.
Όπως γίνουμε με θεωρούν. Είμαι όπως τον Ιθαγενή. Όχι τον Ιθαγενή. Είμαι όπως τον άνθρωπο των σπηλαίων αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, κάνω μπάνιο.
Αλλά θα ήθελες να κάνεις μπάνιο.
Μου αρέσκει μου να
κάνεις
μπάνιο.
Λοιπόν, αφού θα ήθελες να κάνεις μπάνιο, αγαπητέ Φρίξο, να σου εισηγηθώ την γκάμα φυσικών, βραβευμένων και βιολογικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των 100% χειροποίητων βιολογικών σαπουνιών και καλλιντικών της Handispa Cyprus. Μπορείς να τα βρεις στο handispacyprus.com. Εξαιρετικά σαπούνια. Αρέσουν πάρα πολύ στη γυναίκα μου. Λοιπόν, η γυναίκα μου έχει πάρει το σαπούνι, το Σαχάρα, που είναι από γάλα Καμίλας. Εμένα έδωσε μου το σαπούνι που είναι από γάλα Γαϊδάρου, επειδή είσαι γάρος, είπε μου. Είναι εξαιρετικά προϊόντα. Είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνες χημικές τοξικές ουσίες, απαλλαγμένα από αλλεργιογόνα, χωρίς κλινικές δοκιμές σε ζώα, που είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Το γάλα της γάρας όμως δεν πειράξαν το γάρο για να κάνω
γάρα. Όχι, νομίζω. Νομίζω ήταν με τη συγκατάθεση.
Ήταν friendly approach.
Ναι, ήταν με τη συγκατάθεση. Θες να βγάλουμε λεφτά.
Σε γράσες με αρχικά, είπες μου αν είμαι ωραίος άντρας και λοιπά, αλλά τελικά σου γυναικεία προϊόντα.
Όχι, είναι γυναικεία προϊόντα, αλλά καμία. Κοίταξε, όταν λέμε γυναικεία προϊόντα, μιλούμε ότι τα cosmetics σχεδόν είναι γυναικεία. Αλλά
αν δεν υπήρχαν οι γυναικείες κρέμες προσώπου, φίλε μου.
Φίλε μου, πέτα. Και πέτα. Να τα λέμε. Λοιπόν, είπαμε ότι τα προϊόντα της Handyspace Actos είναι απαλλαγμένα από χημικές τοξικές ουσίες, αλλεργιογόνα, δεν κάνουν κλινικές δοκιμές σε ζώα και χωρίς άλλα ζωικά στάδια. Ξεκινήστε την ολιστική σας προσέγγιση για μια υγιεινή ζωή. Και για τον κόσμο ο οποίος ακούει το Historicon, τα παιδιά στο handyspaceactors.com μας έκαναν τη χάρη και την τιμή να μας δώσουν ένα promo code για το κατάστημα. Πηγαίνετε στο διεύθυνση τους handyspaceactors.com, κάνετε τα ψώνια σας, με βάθετε τον κωδικό Historicon, HISTORCON, για να πάρετε μια ανέκπτωση 20%.
Και κυπριακό προϊόν.
Και κυπριακότα των προϊόν. Στηρίζουμε την κυπριακή αγορά.
Χαρακτηριστικό. Όλων αυτών που περιγράψεις.
Άιστε. Φίξω μασούδα.
Με παρακαλώ, κύριε Κωνσταντινεύσιλη.
Είσαι έτοιμος για το ιστορικό.
Το κορμί μου είναι έτοιμο, όπως θα λέγει η translation.
Λοιπόν, η ιστορία μας ξεκινά στην Κύπρο το 1977.
Ωραία.
Στις 2 Αυγούστου, στις 11 το βράδυ, ο πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος Μακάριος ένιωσε έναν οξύν πόνο στο στήθος. Φανατικός καπνιστής για χρόνια, ο Μακάριος ήξερε τι ερχόταν. Το έμφραγμα αποδείχτηκε μοιραίο, αφού ο αρχιεπίσκοπος ήταν ήδη εξασθενημένος από προηγούμενο έμφραγμα που έπαθε λίγους μήνες πριν, στις 2 Απριλίου. Οι προσωπικοί του γιατροί έτρεξαν κοντά του και προσπάθησαν να επαναφέρουν τη λειτουργία της καρδιάς με ηλεκτροσοκ, αλλά παρά τις προσπάθειες τους, ο Μακάριος έπαθε ακόμα 2 εμφράγματα και τις πρώτες πρωινές ώρες κατέληξε.
Τιν φοηλχάτ για το νούμερο 2 ήταν. 2 ναι. Απριλίου, 2 Αυγούστου, ακόμα 2 εμφράγματα.
Κοίταξε, είσαι σε πολλά καλό σημείο.
Okay, okay.
Επειδή ό,τι γίνεται μέσα σε τούτη την ιστορία έγινε τον Απρίλιο.
Ωραία.
Και ξέρεις ποιον είναι το πιο, το πιο αστείο από όλα. Το πιο πολύ κομμάτι του podcast γράφτηκε τον Απρίλιο.
Τον Απρίλιο.
Φίλε, όταν δεν συνειδητοποιήσε μου, οκ.
Τιν φοηλ, πάμε.
Λοιπόν, όταν το έψαξα εδώ ότι το νομίζω, είμαι 100% σίγουρος, γιατί, by the way, ψάχνοντας το podcast, ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ ήμουν δημοσιογράφος κάποτε, οι πιο μεγάλοι δημοσιογράφοι λέγανε «Α, εμείς στον καιρό μας ήμασταν, καλοί εγγράφαμε, σπουδαία άρθρα». Φίλε, τα άρθρα της εποχής ήταν απαράδεκτα.
Άθλια, ναι.
Φίλε, απαράδεκτα, γεμάτα λάθη, γεμάτα ανακρίβειες. Από μήνα σε μήνα υπήρχε ανακρίβειες και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που αφήσα έξω.
Εν είμαι σίγουρος, κάτι μου λέει πως ίσως ήταν και πολιτοκοπημένα πολλά.
Δεν
ξέρω, κάτι μου λέει ότι
λίγο,
είχαν έναν orientation πολιτικό.
Λίγο.
Πόσο πατά οκθούλου, ας πούμε.
Αυτός που ακούστηκε τώρα, κυρίες και κύριοι, πίσω από την κάμερα είναι...
Η φωνή. Η embodied voice του...
Είναι ο κύριος Ανδρέας Σπλάς Κυριάκου. Λοιπόν, από το ραδιοφωνικό δελτίο του ΡΙΚ, 3 Αυγούστου 1977.
Βεβαίως.
Ραδιοφωνικό Ιδρύμα Κύπρου. Η ώρα είναι 6. Μεταδίδουμε έκτακτη είδηση. Ο λαός πενθεί από σήμερα την Αυγή το θάνατο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπου Μακάριου. Ο Μακαριότατος αποδίεσε στις 5 και 15 το πρωί από καρδιακό νεφράγμα.
Φίλε, είναι ένα τεράστιο miss opportunity για μένα. Ο Μακαριότατος μακαρίστηκε.
Φίλε, ο Κουκίδης, να το κάνω. Ο Μακαριότατος μακαρίστηκε. Boom! Έιω!
Δυστυχώς είναι ένα ακρονισμό, αλλά εντάξει, ενώ υπήρχε έτσι πράγμα τότε, αλλά εντάξει.
Ναι.
Συνεχίζω.
Μια μικρή παρέθεση εδώ, α πούμε ότι μόλις πέθανε ο Μακάριος, αφαιρέθηκε η καρδία του και στάλθηκε στο Λονδίνο. Περίμενε, δεν είναι το πιο fucked up σημείο της συζήτησης.
Okay.
Σε συνθήκες οι οποίες περιγράφονται ως quote, πρωτόγονες και απαράδεκτες νεκροτομικές διαδικασίες. Κυριολεκτικά βάλα το τραπέζι.
Στο Μακάριο. Στο Κασαφιόν.
Ναι.
Ο Μακαριότατος εμακαρίστηκε και βγαίνει στο Μακάριον. Τιν φοηλ χατ πάμε, νουλα Μακάριο.
Φίλε, κυριολεκτικά βάλα το στο τραπέζι, βγάλαν του την καρδία του. Εστίλανε στο Λονδίνο. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ο λόγος που το έκαναν ήταν για να δουν αν δηλητηριαστήκε.
Ναι.
Εν είμαι 100% σίγουρος.
Ακούετε μου καθαρά σαν πρωτοκόλ για να μπορούν να εξακριβώσουν αν όντως ήταν φράγματα ή αν δηλητηριαστήκε.
Αφού υπήρχε τότε ματσάκι, έπρεπε να στείλουν στο
Λονδίνο. Ναι. Oh, wow.
Λοιπόν, ο παθολογοανατόμος πάνω σταυρινός σε συνέντευξή του. Η καρδιά του Μακαρίου παρουσίαζε υπερτροφία και το βάρος της υπολογίστηκε σε περίπου 450 με 480 γραμμάρια.
Εντάξει.
Περίπου το μισό το κανονικό.
Ναι, ναι, ναι.
Την καρδία την αφαίρεσα από τη Σωρό και την μετέφερα προσωπικά στο Λονδίνο για περαιτέρω εξετάσεις κατόπιν οδηγιών του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου Μιχάλη Μιλτιάδη Χριστοδούλου. Τίποτα διαφορετικό δεν διαπιστώθηκε από τους Άγγλους και επιστρέφοντας προχώρησα σε ταρίχευσή της και την παρέδωσα προσφύλαξη στην Αρχιεπισκοπή. Πότε θα έλεγες, Φρίξο,
ναι, ναι,
ότι τάφηκε η καρδία του Μακαρίου, ο οποίος πέθανε το 1977.
Επειδή ξέρω τους παπάες μας και ξέρω την, πώς να σου το πω, την εικονολατρεία που πέφτει μες στην σύγχρονη Ορθόδοξη Εκκλησία, θα έλεγα ότι ίσως και ποτέ.
Είσαι πολύ κοντά.
Okay.
Η καρδία του Μακαρίου παρέμεινε στην Αρχιεπισκοπή μέχρι το 2010, όταν την επήραν και θάψαν τη στο θρονί.
Ναι, ή εξιάσαν την πας ένα ράφι ή κάτι πολλά
ανομαλό. Κοίτα, θέλω να δω, ας πούμε, ένα tour στην Αρχιεπισκοπή που περνούν τα μωρά, ας πούμε.
Yeah, ναι.
Εδώ η πειμαντορική του Μακαρίου, εδώ είναι το αυτοκίνητο που τον πέταφε, εδώ είναι η καρδία του.
Ναι, wow.
Και κυριολεκτικά κάποιες από τις φάσεις που συνειδητοποιώ ότι είμαστε κυριολεκτικά μισό βήμα πιο πάνω που το να βγαίνουμε έξω να κάνουμε τον χωρό της βροχής.
Fun fact, κάθισα πάνω σε BMW μοτοσυκλέτα,
okay,
που ήταν στο κονβόι του Μακαρίου, που ήταν μπροστά στο Vanguard των φρουρών του Μακαρίου.
Νόμιζα για μια στιγμή να κάθισα πάνω στην καρδί.
That would have been a better story, I have to admit. That would have been a far better story.
Ο θάνατος του Μακαρίου σκόρπισε θλίψη σε όλο το νησί, οι κατοίκοι του οποίου ακόμα προσπαθούν να μαζέψουν τα συντρίμμια της ζωής τους μετά την τουρκική εισβολή
μόλις πριν
τρία χρόνια. Ναι, πού να ξέρω. Ο πρώτος πρόεδρος της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, που κέρδισε τις εκλογές του 1968 με 96% των ψήφων, πλέον δεν ήταν στη ζωή. Όλο το νησί ντύθηκε στα μαύρα, αλλά κάποιοι πήραν τη θλίψη σε άλλα επίπεδα.
Ήρθε να πεις ένα βότσαλο στα πόδια σου,
μάλλον. Λατρεύω το σημείο. Okay. Ο Ανδρέας Κυριάκου, που τότε...
Έλα.
Okay, όχι εσύ. Που τότε εργαζόταν στο ΡΙΚ, στον πρώτο τόμο του βιβλίου του «Αυτόπτης Μαρτύρας», γράφει ότι παρά τις δικές του αντιρρήσεις και άλλος τηλεφών του Κρατικού Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, το ΡΙΚ,
μάλιστα,
η διεύθυνση του Ιδρύματος αποφάσισε ότι για τις επόμενες 40 μέρες θα μετέδιδε επέθυμη μουσική και προγράμματα που σχετίζονταν με τη ζωή και το έργο του Μακαρίου. Κάτι βεβαίως που προκάλεσε την αντίδραση του κόσμου, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο και εξετάζει την δυσφορία.
Αρέσκει μου το πόσο eloquent, πόσο όμορφα τα λες αυτά. Θέλω πολλά να ακούσω ένα τηλεφώνημα.
Σκέφτομαι ότι υπήρχε μόνο το ΡΙΚ τότε. Σκέφτομαι επί 40 μέρες να παίζουν κλασική μουσική. Και αν κάπως, oh my god, αλλάξε το πριν να πάθω κανέναν κακό. Λοιπόν.
Τα βλέπετε και παρακαλώ.
Γαμοσίστιες. Και όλοι μαύρε. Εθάψαμε τον κανή.
Λοιπόν, πρέπει να κάνω μια παρέθεση σε όλη την ιστορία, επειδή διάβασα το βιβλίο του Κυριάκου εγκαιδελεκτικά στη Σαυρός, και θέλω να το διαβάσω μόνο ένα απόσπασμα το οποίο ήταν υπέροχο. Εντάξει.
Παρακαλώ.
Ο πατέρας μου, εντάξει, δούλευε στο ΡΙΚ για 30 και χρόνια. Και μου έλεγε, είπε μου χαρακτηριστικά ότι για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εάν το Δελτίο Ειδήσεων δεν ξεκινούσε με το καλησπέρα σας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα, έπεφτε τηλέφωνο με το προεδρικό για να μάθουν γιατί δεν ιεραρχήθηκε πρώτη μια είδηση με το ό,τι και να έκαμε ο πρόεδρος και ό,τι και να έγινε στον κόσμο.
Ναι.
Πρώτα ο πρόεδρος,
wow,
και μετά οι υπόλοιποι. Λοιπόν.
Γι' αυτό οι κυβερνητικές θέσεις έχουν έτσι έγκλειντζε.
Λοιπόν.
Να, ωραία.
Γράφει λοιπόν ο Κυριάκος στο βιβλίο του. Αφού έπαιρνε τις άνωθεν οδηγίες, μιλώντας για τον εκάστοτε γενικό διευθυντή του ΡΙΚ, άλλαζε ριζικά τη γραμμή των δημοσιογράφων. Δεκάδες περιπτώσεις ασήμαντων και χωρίς κανέναν περιεχόμενο προεδρικών ομιλιών, όταν έφταναν στο τμήμα ειδήσεων, είτε καλύπτονταν με ειδήσεις διάρκειας 20-30 δευτερολέπτων, ή έπαιρναν την άκουσα προς τους τεράστιους καλάθινους αχρήστων του τμήματος. Οι ίδιες ομιλίες κατέφθαναν αργότερα από το γραφείο του γενικού διευθυντή με σημειωμένες με κόκκινο μελάνι τις παραγράφους της ομιλίας του Προέδρου που έπρεπε οπωσδήποτε να μεταδοθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μετάδοση τέτοιων ασήμαντων προεδρικών ομιλιών έπαιρνε όλον τον χρόνο που κανονικά παραχωρείται για το δελτίο ειδήσεων. Ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους που απασχολούσε το ΡΙΚ, ο Πέτρος Πετρίδης, γελιοποίησε κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τον Γενικό Διευθυντή, όταν σε μία περίπτωση απελπίστηκε τόσο πολύ που υιοθέτησε πλήρως τις υποδείξεις με κόκκινο μελάνι και μετέδωσε δελτίο ειδήσεων διάρκειας 30 λεπτών αντί 10 και το δελτίο αυτό περιλάμβανε μόνο μία είδηση που ήταν άνευ και οποιασδήποτε σημασία.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα, αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε φανς που πιο πριν, δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναμε πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά show μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο, εντάξει, λάλλω το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς γιατί δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρει. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή μου και Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγαίνει μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επειδή ήταν πολύ καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να έβρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να μπουγάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Λεπτομερίζει, γιατί ήταν fucking legendary.
Έψαξα το, προσπάθησα. Oh my god, προσπάθησα να το ψάξω να βρω. Φίλε, ο άνθρωπος είπε, έτσι είσαστε, διάβαζε ομιλίες προέδρου για ένα μισάωρο για κάτι εντελώς άσχετο, ρε φίλε. Legend.
Έτσι θέλετε, fucking legend. That's fucking right, yeah.
Κάτι υπέροχο.
Λοιπόν. Ναι, ρε, wow.
Αν τον ξέρει κάποιος, σας παρακαλώ. Θέλω πολλά να ευρώ. Είναι το δελτίο ειδήσεων. Ο Σπύρος Κυπριανού γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 28 Οκτωβρίου 1932. Σπούδασε οικονομικές και εμπορικές επιστήμες στο City of London College και νομική στο Gray's Inn, από όπου έλαβε πτυχίο νομικής το 1954. Ακόμα και από τα φοιτητικά του χρόνια, ο Κυπριανού είχε έντονη πολιτική δράση και εμπλοκή στα κοινά, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να συνεργαστεί στενά με τον Μακάριο. Το Φεβρουάριο του 1952 ο Μακάριος τον διέωρησε γραμματέα του στο Λονδίνο. Το 1954 ανέλαβε το γραφείο της Κυπριακής Εθναρχίας στο Λονδίνο με σκοπό κυρίως τη διαφώτιση της Βρετανικής κοινής γνώμης για το Κυπριακό ζήτημα.
Σε καλά.
Η συνεργασία του συνεχίστηκε και μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960, αφού ο Μακάριος ανέλαβε την Προεδρία και διόρισε τον Κυπριανό Υπουργό Δικαιοσύνης και στη συνέχεια Υπουργό Εξωτερικών. Μια
μικρή λεπτομέρεια την οποία δεν μπορώ να σταματήσω να σκεφτώ.
Okay.
Το σημείο που είδα που έγραφε για τη δράση του Κυπριανού, έγραφε ότι ο Κυπριανού χειριζόταν λεπτές αποστολές εκ μέρους του Μακαρίου.
Στις λεπτομέρειες, please.
Όχι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ήταν κάτι σαν James Bond.
Ευκαλείς σειρά τηλεοπτική.
Ναι.
Αν έβριστε έγινε το πράγμα, διαφορετικά να βγάλω τον κόλο μου, με κοφτή.
Κάτι σαν James Bond και σκέφτομαι τον Κυπριανού σε έναν μπαρ στο Μαρακέσ.
Εντάξει,
και έναν κάπως...
Όλα τα πάρ του κόσμου ήρθες στο δικό μου. Καζαμπλάνκες, ξέρω εγώ, Μπόκαρ και Μπελάρες, ρε.
Είναι έναν κάπως Κυπριανού, Σπύρος Κυπριανού.
Άτε γε μου, yes.
Μια ζυβανία, σούς μου τι μεν την εκατόσεις. Θέλω πάρα πολλά. Οκ, Ρίκ, έχετε το τηλέφωνο μου, σας παρακαλώ. Γράφουμε σας, έχουμε σενάριο, γράφουμε σας σειρά αύριο.
Let's go. Εντάξει, εγώ σκέφτηκα πολλά πιο βρώμικα πράγματα, δεν ξέρω. Anyway.
Φίλε, θέλω με το κουστούμι, το άσπρο και το μαύρο, το παπιόν.
Άσπρο κουστούμι.
Βεβαίως θέλει άσπρο κουστούμι.
Όχι, γαλάζιο.
Όχι, δεν είμαστε τίποτα. Πατρών, λοιπόν. Στι 12 Μαΐου 1976 ο Κυπριανού ίδρυσε το Δημοκρατικό Κόμμα, ΔΥΚΟ, και κατέβηκε στις βουλευτικές εκλογές της 5η Σεπτεμβρίου 1976, κερδίζοντας 21 από τις 35 έδρες της Βουλής.
Κοτσάνιας έντυνε για...
Έκτοτε Κοτσάνιας.
Οκ, yes, μέχρι.
Ο ίδιος εξελέγει πρόεδρος της Βουλής και είναι σε αυτόν τον πόστο που βρισκόταν όταν το ξύπνησα στις 3 Αυγούστου για να το ανακοινώσουν ότι ο Μακάριος είχε πεθάνει. Ήταν σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι de facto πρόεδρος.
Βεβαίως. Designated survivor.
Ναι.
Ακριβώς.
Αναπληρωματικές εκλογές ορίστηκαν για τις 10 Σεπτεμβρίου και ο Κυπριανού με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Υπέβαλε υποψηφιότητα την 1η Σεπτεμβρίου και μέσα σε 10 μέρες ανακηρύχθηκε στην ηλικία των 45 ετών δεύτερος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συμφωνία των κομμάτων όμως δεν ήταν χωρίς όρους. Η θητεία του Μακαρίου τελείωνε το Φλεβάριο του 1978 σε 6 μήνες.
6 μήνες, αλλά ναι. Έστω εναπουσίανε και εν θανάτων του κυρίου, ναι, ναι, ναι.
Και η συνεννόηση που είχαμε με τον Κυπριανό ήταν ότι θα αναλάμβανε πρόεδρος για να εξαντλήσει τη θητεία του Μακαρίου και να διοργανώσει τις εκλογές.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Στις 10 Νοεμβρίου 1977, ο τότε πρόεδρος και ιδρυτής του δεξιού κόμματος Δημοκρατικός Συναγερμός, ο Δύση, Γλαύκος Κληρίδης, ανακοινώνει την υποψηφιότητα του για την Προεδρία της χώρας. Μετά από διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα κόμματα για καθορισμό κοινού προγράμματος, ο Κυπριανού ανακοινώνει τη δική του υποψηφιότητα στις 22 Νοεμβρίου. Λοιπόν, για σκοπούς κατανόησης του υπόλοιπου podcast,
ναι, ναι, ναι,
θα βάλω μια μικρή τελεία εδώ για να πούμε λίγα πράγματα για τις πολιτικές ισορροπίες εκείνης της εποχής. Το δίκο βεβαίως ήταν...
Εξαιρουμένων του τι συνέβηκε με το πραξικόπημα κλπ.
Είναι άμεσα εμπλεκόμενο.
Α, okay, ναι, ναι, επειδή.
Έχει άμεση σχέση.
Τα λέω tumultuous το
ναι,
κλίμα.
Να σου πω, επειδή έχει να κάνει με τις θεωρίες συνωμοσίας γενικά.
Είμαστε μια θεωρία συνωμοσίας. Είμαστε μοιρασμένοι πρωτεύουσα και χώρα. Αμέ, και πώς θέλει να ξεκινήσουμε το πιο στήριο.
Ναι, ακόμα που είσαι.
Okay.
Ακόμα πολλά. Λοιπόν. Το δίκο βεβαίως που σάρωσε στις βουλευτικές μόλις πριν ένα χρόνο ήταν στο απόγειο της δύναμής του και τότε κατέβαινε υποψήφιος έχοντας τη στήριξη του το ΑΚΕΛ που είναι παραδοσιακά το μεγαλύτερο κόμμα της ευρύτερης αριστεράς ακόμα και σήμερα.
Βεβαίως.
Που είναι ένα από τα δύο πιο μεγάλα κόμματα. Ο τότε γάμμα του ΑΚΕΛ, γενικός γραμματέας, συγγνώμη, Εζεκίας Παπαϊωάννου, είχε μπει σε συνέντευξή του μετά το θάνατο του Μακαρίου στην ελληνική εφημερίδα Τα Νέα ότι ο Κυπριανού είναι ένας quote. Πολύ μέτριο παθής πολιτικός που υπηρέτησε πιστά την Κύπρο ως υπουργός εξωτερικών, ενώ είναι και γνωστός στους διεθνείς κύκλους. Διάβασα την αρθρογραφία της Χαραυγής, που είναι το εκφραστικό, η εφημερίδα που είναι το εκφραστικό όργανο του ΑΚΕΛ. Θέλω να καταλάβεις πώς ήταν το κλίμα. Εν ήταν εχθροί Κύπρος των Κυπριανού, ήταν η φάση του «Α, ο Κυπριανού είναι εκεί, α, οκ, να, είσαι οκ, τύπος».
Ήταν εντάξει το παιδί.
Ναι. No. Το θέμα ποιον ήταν, ότι ήταν φοβερά εχθρική απέναντι στον Κληρίδη και στον Συναγερμό.
Άραγε.
Εντάξει. Επομένως το ΑΚΕΛ...
Ήταν η χρόντο γεμανκόμα.
Ναι, 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 okay. Επειδή ο λόγος φυσικά ήταν... Να πω παρακάτω στον
λόγο. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Λοιπόν, ο λόγος ήταν... Βασικά μπορούσαν να ανεχτούν να συνεργαστούν με τον Κυπριανού. Επειδή ακριβώς ο στόχος ήταν να εμποδιστεί ο Κληρίδης Οδυσσή και η δεξιά να αναλάβει την εξουσία.
Το μικρότερο των δύο κακών,
ναι, 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 ήταν το μικρότερο των δύο κακών. Γιατί πρέπει να μην αναλάβει η δεξιά την εξουσία, επειδή.
Ναι. Όπας.
Επειδή έβλεπα στο πρόσωπο του Κλειδίδη και γενικά του συναγερμού του Κλειδίδη, αδικία να πούμε μόνο για τον Κλειδίδη, γενικά του συναγερμού, βλέπα τους υπαίτιους για την εισβολή και των δεινών που βρήκα στο νησί, γιατί η κατηγορία που υπήρχε τότε.
Δεν θα αναφέρουμε ο Καβίτα και το δικηγόρο της ο Καβίτα.
Ναι, όχι, η κατηγορία που υπήρχε τότε ήταν ότι ο Οδυσσής στην ουσία ήταν η παράταξη που έδωσε πολιτική κάλυψη στην ΕΟΚΑΒΙΤΑ, που ήταν η παραστρατιωτική οργάνωση που έκαμε το πραξικό. Που έκαμε το πραξικό.
Όχι τα αυτονόητα,
ένα κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά, ένα εκπλαγή πόσο λίγο κόσμο ξέρει τα πράγματα.
Ή ότι ο πρόεδρο. Οκ, εντάξει, οκ.
Λοιπόν. Ξέρει κάτι, έκαμε το, α το παραδεχτεί. Λοιπόν. Ναι, βασικά. Η κατηγορία που υπήρχε τότε ήταν ότι η δεξιά ήταν το κόμμα που έδωσε πολιτική κάλυψη στην ΙΟΚΑΒΙΤΑ. Επομένως, με το να πάνε στην εξουσία, θα ήταν εντός εισαγωγικών πολιτική δικαίωση του πραξικοπήματος. Ήταν φοβερά εχθρική η κοινή γνώμη, η πλειοψηφία της κοινής γνώμης για το πράγμα. Και να μην ξεχνούμε την ΕΔΕΚ, λοιπόν, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, ο πρόεδρος του οποίου Βάσος Λυσσαρίδης, ο οποίος εκκλείσαν τα 100 χρόνια πρόσφατα.
I know, it's insane, right?
Ναι.
Είμαι παλιά μέλος της νεολαίας της ΕΔΕΚ.
Θα ήθελα σε κάποια φάση να κάνω κάτι ο Λυσσαρίδη.
You should. Ο γιατρός είναι φίλος, μα. Ναι, η τρομοκρατική επίθεση, η οποία ήταν...
Ναι, ναι, όχι, υπάρχει, έχει φοβερή... Κοίταξε, συμπαθήστο, συμπαθήστο Λυσσαρίδη, φοβερά...
Λίθος του λουδοχτυρίου που γράφεις τώρα, οκ, ας πούμε.
Είχε δηλώσει τότε ότι, μιλώντας για τον Κυπριανό, αν αποδειχθεί ικανός και κινήσει το Κυπριακό με αποδοτικό τρόπο, ενδεχόμενα να τον στηρίξει. Εάν όχι, τότε η ΕΔΕΚ θα διεκδικήσει την εξουσία είτε μόνη της είτε σε συμμαχία με συγγενή ιδεολογικά κόμματα, ενώντας βεβαίως το ΑΚΕΛ.
Η κέντρο αριστερή, η αριστερή, ναι. Λαλούσαν παιδιά, ψηφίζουμε Κυπριανού.
Ναι. Για κανέναν άλλον λόγο πέραν του δεν θέλουμε.
Δεν είναι δεξιός.
Ναι, δεν είναι δεξιός. Επομένως, σημαντικό να καταλάβουμε ότι η συμμαχία του ήταν περίπου 80% της ψήφου.
Ναι.
Επομένως, η εκλογή Κυπριανού το Φλεβάρι ήταν σχεδόν σίγουρη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Η δύναμη του. Η δύναμη του.
Τέσσερις ομάδες. Οι δύο παλέφουν για την κορυφή, και άλλοι δύο υποστηρίξαν τον έναν μπουσκέο.
Α, ποδόσφαιρο. Ξανακούσα.
Τα πράγματα, ναι.
Ξανακούσα για τούτο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Δυσσή του σήμερα δεν έχει σχέση με τον Δυσσή του τότε. Ξέρω και του που πολιτεύονται με τον Δυσσή σήμερα, που εάν εξαρτάτουν κουρινού, θα διώχναν τούτου την παλαιά φρουρά με τις κλωτσιές. Αλλά ναι, είναι ένα ιστορικό γεγονός του.
Βεβαίως.
Συνέβη. Μπορείς να το αρνηθείς ότι τούτο συνέβη. Εγώ τούτο που προσωπικά να ήθελα, είναι σε κάποια φάση το κόμμα, αποφάσισα καμιά ενδοσκόπηση, είναι παιδιά, ξέρετε κάτι, τούτο έγινε. Δεν θέλουμε να το αρνηθούμε.
Δεν μπορείς. Γιατί από τη στιγμή που το παραδέχεσαι,
αντιλαμβάνω.
Ενώ από μια δικαστική διαμάχη. Πρέπει να είσαι, να κάνεις double down πάνω σε ούλα. Αλλά συμφωνώ με τον που λέει ότι εσύ σημαίνει αυτόματα ότι ψηφίζεις DC, είσαι conservative ideas.
Όχι,
δεν είναι. Για μας στην Κύπρο δεν ισχύει. Σε άλλη χώρα μου ο πρόεδρος μας ήταν να κλείσει το Facebook, ισχύει.
Ναι, θα κάνουμε ονόματα. Λοιπόν, όσον και φαίνεται αστείο, τούτη ιστορία θυμίζω μου ένα disclaimer που έχουν τα Looney Tunes.
Wow.
Ναι, άκου να δεις πώς θα κάνω pivot.
Wow.
Ξέρεις ότι τα Looney Tunes είναι παλιά εταιρεία. Έκανα δεκαετίες που κάνουν καρτούν. Σε κάποια από τα καρτούν είναι ιδιαίτερα. Της Warner Brothers, ναι, συγγνώμη, είναι ιδιαίτερα ρατσιστικά.
Ναι, ρε.
Επομένως, αντίνατα. Ναι.
Ήταν ο κόσμος.
Η Disney, αλλά η Disney επέλεξε ένα άλλο μονοπάτι. Η Disney επέλεξε το μονοπάτι του. Α, δεν ξέρω. Ενώ η Warner, αν δεις τα παλιά, τα πραγματικά ρατσιστικά καρτούν τους, υπάρχει ένα disclaimer στην αρχή που λέει ότι το καρτούν που θα δείτε είναι προϊόν της εποχής του, είναι ρατσιστικό, αλλά το να μην σας το δείξουμε είναι σαν να προσποιούμαστε ότι είναι σαν να προσποιούμαστε ότι τούτο δεν έγινε.
Μπράβο τους. Speaking of racist stuff, Πότε είναι η τελευταία φορά που δες το λόγο του λαϊκού καφεκοπτίου?
Ναι, το λόγο λαϊκό καφεκοπτίου, please αλλάξε το λόγο σας σε κάποια φάση.
Ενώ, come on,
ναι, σοβαρά όμως, σε κάποια φάση.
Ένα post είναι μακριά από το να πέσει μόνο το
μέσα. Κατά κρίδια, έχω κάνει σε κάποια φάση προειδοποίηση, επίσημη, ας πούμε.
Μπράβο σου.
Γιατί έχουμε, έχασε κάποια φάση συνεργασία και τους είπα, παιδιά, είσαστε κυριολεκτικά, χρησιμοποίησα τούτον, είσαστε κυριολεκτικά ένα post μακριά που τον απολογίστε για τον το πράγμα.
Τον ακριβώς είπα και εγώ τώρα ότι γίνεται. Ενώ ανοίξει τα μάτια σας, δεν θα που γεννήσκεται, ας πούμε.
Πάμε παρακάτω.
Please.
Στις 14 Δεκεμβρίου 1977 και περίπου στις 7.30 το βράδυ, δύο πρώην καταδρομή στο ΛΟΚ, ο Ζήνων Μποιατζής, 22 ετών, και ο Ανδρέας Ροδοθέου, 21 ετών, μπήκα στο γραφείο ταξί Royal στην οδό Ριγέννης, κοντά στην πλατεία Σολομού στη Λευκοσία. Οι δύο άντρες εξήγησαν στους παρευρισκομένους ότι θέλαν ταξί για να πάνε στο χωριό Πέρα Ορεινής, ένα χωριό λίγο έξω από τη Λευκοσία. Παρό στο γραφείο εκείνη την ώρα ήταν ο οδηγός ταξί Ανδρέας Παναγιώτου, πρόσφυγας από τη Γιαλούσα και τώρα κάτοικος έγκομης, τώρα εννοούμε τότε κάτοικος έγκομης, ο οποίος είχε ξεκινήσει δουλειά στο Royal μόλις πριν 10 μέρες. Δεν ήταν η σειρά του Παναγιώτου για να πάρει πελάτη, αλλά το αυτοκίνητο του, έναν ολοκένουργιο κόκκινο Mercedes, ήταν παρκαρισμένο μπροστά από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Έτσι προσφέρθηκε να αναλάβει εκείνος να πάρει τους δύο άντρες στον προορισμό τους. Ο Παναγιώτης είχε ανάγκη τα λεφτά, αφού μόλις είχε επιστρέψει από μακροχρόνια εργασία στον Αραβικό Γκόλφο, όπως πολλοί στην εποχή, ακόμα και σήμερα.
Ακόμα και σήμερα.
Στις Αραπικές.
Δυστυχώς μας αλλάξε λίγο το περιβάλλον για
μένα. Ναι. Και ήταν παντρεμένος με 4 παιδιά. Το ταξίδι στο αυτοκίνητο ήταν χωρίς κανένα επεισόδιο. Οι δύο άντρες δεν είπαν τίποτα προς τον Παναγιώτη, ούτε αντάλλαξε μεταξύ τους καμιά κουβέντα. Λίγο όμως πριν να φτάσω στα πέρα, ο Ροδοθέου έβγαλε περίστροφο και το έβαλε στον κρόταφο του Παναγιώτου, διατάζοντας τον να κατευθυνθεί προς το χωριό Καμπιά.
That name.
Ποιο?
Ροδοθέου.
Ooh.
That name. Okay.
Λοιπόν, από εμάς δεν έχεις να φοβάσαι τίποτε, είπε ο Ροδοθέου στον Παναγιώτου, που φοβερά ειρωνικό να σκεφτείτε κάτω σε πιστόλι.
Γιατί
δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τρέμεις. Για ποιο λόγο τρέμεις?
Είμαι απελητικός εγώ προς εσένα. Θα πρέπει να καταλάβω όπλα εγώ.
Νομίζω είσαι λίγο παράλογος. Λοιπόν, λίγο έξω από το χωριό Καμπιά, οι δύο άντρες διέταξαν τον Παναγιώτου να σταματήσει σε ένα απόμερο σημείο και να κατεβεί από το ταξί. Του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και στη συνέχεια σε έναν πεύκο και του είπαν να μην φωνάξει και ότι θα επέστρεφαν σε μία ώρα. Δεν επέστρεψαν ποτέ. Γενικά οι άνθρωποι που απαγάγουν κόσμο υπό την απειλή όπλου δεν τους ενδιαφέρει και τόσο να κρατούν τις υποσχέσεις τους. Ναι, δεν είναι τόσο αξιοπιστή.
Okay.
Στις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας, ένα κόκκινο Mercedes σταμάτησε μπροστά από το μικρό στρατόπεδο της 32ης μοίρας καταδρομών στο Μαχερά. Ο οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε προς το σκοπό της πύλης, λέγοντας ότι στο πίσω καθίσμα υπήρχε τραυματισμένος ένας καταδρομέας και ότι θέλει να μιλήσει με τον αξιωματικό υπηρεσίας του στρατοπέδου. Αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη μέρα ήταν ο 19χρονος αθυπολογαγός Αχιλλέας Σπύρου Κυπριανού, γιος του Προέδρου της Βουλής.
Βεβαίως.
Κρατώντας ένα φανάρι, ο Αχιλλέας κατευθύνθηκε στην πύλη για να μιλήσει με τον άγνωστο οδηγό. Ο λόγος που ο Αχιλλέας κρατούσε φανάρι ήταν επειδή πριν δύο μέρες είχε παρουσιάσει βλάβη γεννήτρια του στρατοπέδου, το οποίο δεν ήταν ενωμένο με το δίκτυο της ΑΕΚ. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή το 2017 στον Απόστολο Ντομαρά, ο Κυπριανού λέει ότι η γεννήτρια χάλασε μυστηριωδώς.
Βεβαίως.
Λίγο πριν πάει στο στρατόπεδο.
Όπως είναι, έχει μια ταινία που έπαιζε το ρεύμα της χώρας και εκλέψαν το πτώμα ενός προέδρου. Ενώ ήταν πολλά ρε ταινία. Συνέχισε.
Αν και δεν το λέει ευθέως, η αλήθεια είναι ότι δεν το λέει ευθέως, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο να αφήνει εχμές ότι οι Ροδοθέου και Ποιατζής είχαν συνεργάτες εντός του στρατοπέδου που μεταξύ μας νομίζω έχει δει. Λοιπόν, ο Αχιλλέας φτάνει στην πύλη του στρατοπέδου όπου ο οδηγός, ο Ροδοθέου, του λέει ότι είναι ένας πρόσφυγας από τη Μόρφου και ότι θέλει τη βοήθεια του. Ο Αχιλλέας απαντά ότι θα ήταν καλύτερα να μιλήσουν στη λέσχη αξιωματικών του στρατοπέδου ή στο καφενείο του γειτονικού χωριού. Ο Ροδοθέου αρνείται, λέγοντας ότι ο σύντροφος του έχει μείνει παράλυτος και ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Ο Αχιλλέας πείθεται να κοιτάξει τον τραυματία και κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο, στο πίσω κάθισμα του οποίου βρισκόταν ο Ζήνωνας Ποιατζής, ενώ την ίδια ώρα ο Ροδοθέου πήγε πίσω στο κάθισμα του οδηγού.
Επαγλαρώσαν.
Ξαφνικά ο Ροδοθέου ξεκίνησε το αυτοκίνητο και την ίδια ώρα που ο Ποιατζής έβγαλε το πιστόλι και σημαδεύοντας τον Αχιλλέα του είπε να κλείσει την πόρτα του αυτοκίνητου, αλλιώς θα το σκοτώσει. Θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει σκοπός που τους βλέπει αυτή την ώρα.
Ναι, με όπλο στο χέρι.
Ναι, respect στο σκοπό, άξιο στη δουλειά του.
Ναι, λοιπόν, ναι. Εννοείς το κοπελούιν που ναι, του έδωκα σε ένα όπλο και ήταν το στρατό και είπαν του είσαι ήρωας.
Ναι, ναι.
Οκ. Okay. Αχιλή... μπορεί να είναι ήρωας το κοπελούιν, αλλά at that point ήταν κοπελούιν.
Έχουμε έναν ήρωα μετά, actually. Λοιπόν,
είμαι ήρωας. Ο Αχιλλέας... έχουμε πολλούς μες στην Κύπρο και στην ιστορία μας.
Ο Αχιλλέας υπάκουσε και ο Ροδοθέου ανέπτυξε ταχύτητα μακριά από το στρατόπεδο. Σε ένα στρίψιμο λίγο πιο κάτω το αυτοκίνητο σταμάτησε και οι δύο απαγωγείς έδεσαν τα χέρια του Αχιλλέα με χειρουργικό τσιρότο πλάτους 10 με 15 εκατοστά, ενώ του έβαλαν και τσιρότο στα μάτια. Ύστερα από αρκετή ώρα το αυτοκίνητο σταμάτησε και ο Πογιατζής μαζί με τον Αχιλλέα κατέβηκαν, ενώ ο Ροδοθέου έφυγε. Επέστρεψε μετά από περίπου μισή ώρα, αλλά δεν ήταν μόνος του. Μαζί του ήταν ένας ακόμα άντρας που χωρίς να συστηθεί στον Αχιλλέα, το εξήγησε ότι η απαγωγή του ήταν πολιτική. Και ότι ο στόχος του ήταν να εξαναγκάσει τον πρόεδρο να δεχτεί τους όρους του ή να παραιτηθεί από το αξίωμα του. Βεβαίως, τώρα τι θα έκανα σε περίπτωση που παραιτήθηκε τον Κυπριανό.
Δεν ξέρω.
Οκ, παραιτήθηκε. Τώρα.
Ναι, ναι.
Α, ποιος είναι πρόεδρος τώρα.
Ναι.
Κλειδίδης. Έχει κομπελουθιά. Οκ.
Ενώ.
Να παγάμουν.
Τι είναι το endgame.
Ναι, κοίταξε. Όπως έτσι να δείτε εσείς στη συνέχεια. Εμπάει πολύ. Σκέψιμο μέσα στη διοργάνωση του της Πλεκτάνης.
Ναι.
Γενικά, ας πούμε, ήταν, δεν βλέπουν πολύ μακριά.
Okay. Λοιπόν. Δεν βλέπασαν πολύ μακριά το 74.
Ναι.
Ούτε σήμερα βλέπουν, ούτε σήμερα βλέπουν πολλά μακριά. Actually, όσο μακριά είναι η βούγκα του.
Ναι. Ο Αχιλλέας αργότερα θα πει ότι ο τρίτος άντρας φαινόταν να έχει ανώτερη μόρφωση και να είχε περάσει ένα χρονικό διάστημα στην Ελλάδα.
Ανώτερη μόρφωση. Γιατί ήταν κτίνα.
Ναι, άρεσε μου και δηλαδή, ας πούμε,
ναι.
Ήμουν Ιταλίας ο οποίος είχε τα θεία με δύο ζώα.
Πολλά νονσαλάντο, ήταν πιο αγράμματα. Με λίγα λόγια, όποιος ήξερε να καλαμαρίζει ήταν...
Α, κατά κρίβεια...
Ήταν εκλεπτισμένος.
Κατά κρίβεια αν είσαι πολύ κοντά, γιατί ο λόγος που είπε ότι έχει ανώτερη μόρφωση ήταν επειδή φαίνεται να είχε περάσει ένα διάστημα στην Ελλάδα. Επομένως...
Ασχερά να ταξιδίζει την Αθήνα.
Ναι, μιλούσε ελληνικά. Προσθέτοντας ότι αυτός φαινόταν να ήταν ο εγκέφαλος της απαγωγής. Η φωνή του τρίτου απαγωγέ άφησε μεγάλη εντύπωση στο μυαλό του Αχιλλέα, αφού από τη φωνή μετά αναγνώρισε τον τρίτον άντρα ως τον Βάσον Παυλίδη, άλλος γιατρό. Για τον Παυλίδη δεν έχω καταφέρει να βρω τίποτα άλλο για τη ζωή του πριν. Η μοναδική πληροφορία που έχω ήταν ότι ήταν παντρεμένος με την αδερφή του Ροδοθέα.
Okay.
Ο Παυλίδης εξήγησε στον Αχιλλέα ότι θα τον έπαιρνα σε μια απομονωμένη περιοχή μέχρι ο πρόεδρος να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους και έδωσε στον νεαρό αθύπολο γαγό να διαβάσει σε κασετόφωνο ένα μήνυμα που θα έστελνα στις αρχές. Το μήνυμα έλεγε τα εξής. Πατέρα, βρίσκομαι στα χέρια του απελευθερωτικού κινήματος των κατεχομένων εδαφών. Εάν μέχρι τις 10 της 5ης δεν δοθεί γενική αμνηστία σε όλους τους πολιτικούς κατάδικους, υπόδικους και καταζητούμενους, θα με εκτελέσουν χωρίς άλλη προειδοποίηση. Θα περιμένω από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Εν εναντία περιπτώσει θα έχετε την κεφαλή μου. Σε παρακαλώ, βοήθησε με. Αχιλλέας.
Και άλλοι έβαλαν ανθρώπους να δουν μηνύματα και στραβώ κεφαλίζαν τους. Έχω
και εκφράσει
για
γελούς,
αλλά
δεν μπορώ
να πω στον αέρα.
Τούτο που έκαμε παραπάνω εντύπωση είναι ότι θεώρησε σωστό να πεις στο τέλος Αχιλλέας. Λες και να το ακούσει ο Κυπριάς. Ποιος είναι τούτος?
Dad, it's me, I'm your son.
Ναι, ξέρω, ας πούμε.
By the way, ναι, εγώ είμαι τούτος.
New phone, who this?
New number, who this, damn you. Οκ, okay, this is getting spicy, αρέσει και μου.
Yes, yes.
Oh, yes.
Όταν τελείωσε η ηχογράφηση, ο Αχιλλέας μπήκε ξανά μέσα στο ταξί και μετά από αρκετή ώρα σταμάτησε σε ορεινή περιοχή. Οι απαγωγείς κατέβασαν τον Αχιλλέα από το αυτοκίνητο και ο ίδιος νόμισε ότι θα τον εκτελέσω. Σύμφωνα με τον ίδιο, τους παρακάλεσε, εάν θα τον εκτελούσαν, να του λύσουν τα χέρια και να του αφαιρέσουν το τσιόδι από τα μάτια και να τον σκοτώσουν όρθιο. Τώρα,
táxi.
Κάποια από τα πράγματα που λέει.
Μπορεί να είναι embellishments, μπορεί να είναι.
Ναι, μπορεί να είναι υπερβολές, αλλά. Έχω respect για λόγου που είναι από παρακάτω για τον Αχιλλέα.
Δεχτώ.
Απλά ξέρει, κάποια από τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο σάλτσα.
Δηλαδή,
αλλά εάν ήμουν στη θέση του, έβαλα λίγο σάλτσε.
Οι όροι του δηλαδή, των απελευθερωτικών
ναι,
από
ναι,
αυτόν ήταν να απελευθερωθούν οι πραξικοπηματίε, δηλαδή. Ή εντάξει, να παραιτηθεί ο πρόεδρο εννοείται.
Όχι,
ή...
όχι ο πρόεδρο. Ο πρόεδρος να παραιτηθεί αν δεν συμφωνήσει με τα αιτήματα.
Τα αιτήματα ήταν ακριβώς η απελευθέρωση
το όλων των καταδίκων, υποδίκων και καταζητουμένων.
Κυριολεκτικά να βγάλουν έξω τους κακοποιούς,
τους παραξικοποιούς. Όλους και να σταματήσουν να ζητούν όσους καταζητούν.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Όσους σε πιάσουν τέλος πάντων. Ναι, οκ.
Οι απαγωγείς του είπαν ότι δεν έχουν σκόπο να τον εκτελέσουν, τουλάχιστον όχι ακόμα.
Για την ώρα, οκ, ναι.
ξεκίνησαν να περπατούν στο βουνό για ώρες μέσα στη βροχή. Θυμίζω, Δεκέμβρης.
Ναι, πρέπει να το φύγω καλά.
Τώρα υπόψη ότι τα χέρια του είναι δεμένα και δεν βλέπει που πάει και σύμφωνα με τον ίδιο ούτε καν θυμάται πόσες φορές έπεσε και χτύπησε. Τελικά έφτασε στο κρυσφύγετο σε οδυνή περιοχή κοντά στο χωριό Κιβίδες της Λεμεσού. Η είσοδος του κρυσφυγέτου.
Το γίνηκε discerned μετά, το που ήταν ακριβώς.
Ναι.
Okay.
Λοιπόν, η είσοδος του κρυσφυγέτου καλυπτόταν από πυκνή βλάστηση, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι όταν μιλούμε για κρυσφύγετο, χρησιμοποιούμε τον όρο πολύ γενναιόδωρα.
Ναι, ναι, οκ. Okay.
Η απαγωγή ανάγκασαν τον Αχιλλέα και Πριανό να ξαπλώσει, δεμένο στην ουσία, εντάξει, σε μία τρύπα στο βουνό,
ναι,
το ύψος της οποίας ήταν 60 εκατοστά. Δεν μπορούσε να καθίσει και ήταν αναγκασμένος καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησης του να παραμείνει ξαπλωτός. Στην ουσία ήταν θαμένος, ζωντανός.
Ναι, 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 okay, yeah.
Μόνο για τούτο έχει από μένα το respect, εγώ θα έκλαια από την ώρα που με πιάνταν. Εγώ παθαίνω ψυχοπλάκο να μπαίνω στα σασέρ.
Να ξέρει, αν έκλαιε όμω.
Κοίταξε, έκλαιε, δεν έκλαιε. Εμπήκε μέσα στην τρύπα και ήταν οκ. Okay. Εγώ δεν θα υπήρχε περίπτωση να αντέξω. Ήταν να σου πω, παιδιά, ξέρετε κάτι. Αν έχω αφιαλέξω μεταξύ τη τρύπα και να με καθαρίσετε, το δείμα να με καθαρίσει.
Εντάξει, είναι ζήσαν εισβολή όμω. Ενώ...
Φίλε, εγώ.
Είναι διαφορετικό ο κόσμο. Ισχύει να μείνει το argument, α πούμε, ότι. Το επιχείρημα είναι ότι γίνεται σαν πόλεμο. Είναι λίγο διαφορετικό το wiring τους.
Ίσως εγώ προσωπικά στον άνθρωπο αποδίδω το respect.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το πρωί της 5ης 15 Δεκεμβρίου ο Υπουργός Εσωτερικού Χριστόδουλος Βενιαμίν ενημερώνει τον πρόεδρο Κυπριανού για την απαγωγή του γιού του. Που πρέπει να είναι εξαιρετικά σπουδαίο τηλεφώνημα.
Ναι. Κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Κάνουμε όλα καλά.
Εντάξει, έχουμε ένα λογαριασμό που ήταν Αγγλία και αν το γιο σας.
Έχουμε νέα από τον Κάρτερ, έστειλε μας μήνυμα. Έχουμε μια απεργία σε έναν εργοστάσιο.
Το ρίκ παίζει
ακόμα. Το ρίκ παίζει ακόμα. Μάλιστα.
Δεν κάνουμε μόνο τα παραπονά, κύριε.
Το Κυπριανό είναι κάπως. Τι ήταν το τρίτο.
Ναι, είναι κάπως.
Λοιπόν. Μέχρι το απόγευμα καταφθάνει στο Προεδρικό και το ηχογραφημένο μήνυμα από τον Αχιλλέα με τα αιτήματα των απαγωγέων, το οποίο άφησαν έξω από το σπίτι ενός λοχαγού της Εθνικής Φρουράς. Ο Πρόεδρος Κυπριανού ενημερώνεται για την απαγωγή του γιού του και για τα αιτήματα των απαγωγέων, αλλά αρνείται να συμμορφωθεί λέγοντας χαρακτηριστικά: Το γιο μου το θυσιάζω, την πατρίδα μου όχι. Περίμενε. Περίμενε.
Okay.
Λοιπόν, τώρα, τούτο που θα σου πω εγώ βασίζεται πάνω σε δική μου θεωρία.
Εντάξει.
Λοιπόν, να σου πω και γιατί το πιστεύω.
Δουλεύουν και τα κόγκς ήδη. Ναι,
εγώ πιστεύω ότι μόλις έγινε γνωστή απαγωγή η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, εντάξει, αμέσως ή σχεδόν αμέσως ήξερε ποιοι το κάμα. Δηλαδή, έπιασε ένα τηλέφωνο, κάποιος είπε, ρε μαλάκες, πήγαινε κάποιος που σας το γιο του Προέδρου. Φίλε, ξέρω τώρα να ρωτήσω στους υπόλοιπους. Ήβραν, κοινούς που το κάνουν και δεν μας είστε ηλίθιοι, δε. Απαγάγε το γιο του Προέδρου. Ουα, τότε σκοτώσετε.
Ναι, ακριβώς.
Φίλε, να σου πω γιατί. Okay.
Okay.
Φιλελεύθερος, 16 Δεκεμβρίου. Σώς μέχρι ψέσω Αχιλλέας, γνωστή ταυτότητα των δραστών. Τώρα, για να μπει στις 16, σημαίνει ότι στις 15 ήταν γνωστό. Επομένως. Για να τόσο να είναι την κυβερνήση του, ώστε να διαρρεύσει στον τύπο ότι σως, είχαν ήδη κάποια επικοινωνία.
Ναι.
Επομένως,
εξακριβώσαν ότι ο Πιτσής είναι ζωντανός, ότι και μποντούτη, και όταν που θέλετε.
Ναι, δηλαδή, ας πούμε, ξέρεις, δεν το οργανώσαν,
ναι,
αλλά ξέραν, και το κάμαν, ξέραν ότι ο Αχιλλέας ήταν ζωντανός. Επομένως, όταν πιστεύω εγώ, μπορεί και να έχω λάθος, να το πω ότι μπορεί και να έχω
λάθος. Μπορεί μέσω τρίτου.
Ναι.
Κάποιο μεσολαβητή, ας πούμε,
υπήρχε και εδώ είναι ένα κάτι εξαιρετικά παράδοξο.
Ναι.
Είσαι έτοιμος.
Okay.
Μόλις έγινε γνωστή απαγωγή, στήθηκε μεσολαβητική ομάδα από μέλη της ΕΟΚΑΠΗ.
Ναι, μαλά.
Φίλε.
Βάλαν τους λίγους να αρχίσουν τα αρνιά.
Βάλαν στα παιδιά του Μπρούκχαιμερ του.
Σοβαρά.
Υπήρχε μεσολαβητική ομάδα. Υπήρχε μεσολαβητική ομάδα μεταξύ του Προεδρικού και τον απαγωγέο.
The A-team, αλλά με την Κυπριακή, η αλφα, η αλφα.
Η B-team.
Λοιπόν, άλλη δήλωση του επικεφαλή της ΚΙΠ, Κάπα Μουρουζίδη, σε δηλώσεις του στο Reuters, όπως μεταφέρθηκα στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στις 17 Δεκεμβρίου. Κατακρίβεια βγήκα στο, νομίζω ήταν στη Washington Post ή στον BBC που είδα η είδηση.
Εντάξει, τους Εγγλέζους το καταλάβω.
Πιστεύω με βάση αμφιβολίας ότι το παιδί είναι καλά και είμαι απόλυτα αισιόδοξο για την ασφαλή επιστροφή. Επομένως, εγώ νομίζω ότι από την αρχή ξέραν και το ΕΚΑΜΑ, ξέραν ας πούμε τι θέλουν. Δεν το διοργανώσα, απλά ξέραν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να το σκοτώσουν. Έτσι απλά.
Okay.
Λοιπόν, τώρα φυσικά όντως μπορεί ο Κυπριανός να μην ήξερε και αποφάσισε ότι είναι ήρωας και να πει: εγώ θυσιάζω το γιο μου. Sorry, δεν θυσιάζω το γιο μου, θυσιάζω την πατρίδα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Σε ποιο σημείο πρέπει να σταματήσει για να σου πω ότι είναι ουλαστημένα.
Περίμενε. Okay. Έχουμε,
για να κερδίσει ψήφους ή εμπιστοσύνη ή ξέρω εγώ.
Έχουμε ολόκληρο κομμάτι για τούτο μετά και okay. μπορούμε να το συζητήσουμε.
Okay. Είναι στο β' μέρος ή στο...
Είναι στο δεύτερο
μέρος. Okay, ανυπομονώ. Λοιπόν,
στην, τούτα που λέμε τώρα είναι στο παρασκήνιο. Βεβαίως. Είναι από πίσω.
Βεβαίως.
Στην δημόσια αρένα τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Με το άκουσμα της είδησης της απαγωγής, η σύζυγος του Κυπριανού Μιμή έκανε επίκληση στους απαγωγής μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Κάνω έκκληση ως μάνα που πονάει. Κάνω έκκληση στα αισθήματα όλων εκείνων που αγάπησαν και αγαπούν αυτόν τον τόπο, όπως τον αγαπάει και ο ίδιος Αχιλλέας που υπηρέτησε και υπηρετούσε χθες το βράδυ την βασανισμένη πατρίδα μας. Είναι κρίμα και άδικο, ενώ εμείς σήμερα κινούμε γη και ουρανό για να ανακαλύψουμε τους αγνοωμένους μας, να δημιουργούμε εμείς ήδη καινούριους αγνοωμένους. Σας παρακαλώ.
Αν είσαι κάποιος τέχνη μας.
Σας παρακαλώ, αφήστε τον Αχιλλέα να πιστέψει κοντά μας. Θα ήθελες να το δεις?
Fuck yeah.
Λοιπόν,
μισό λεπτό. Και μετά δούμε ένα time machine να της πω ότι να έρθει μια μέρα που είναι να φυλάμε πυρομαχικά και πόμπες μες στο Λάλαρο δίπλα από στρατηγική βάση και ηλεκτρικό σταθμό.
Ναι,
και για άδικο χαμόν να της πω, να σε εξηγήσω.
Μισό λεπτάκι.
Επίσης, κάνω ένα μικρό κάρτα με. Ήδη έχει 50 λεπτά που πάει.
Ξέρω το. Να το σταματήσω.
Να δικαιώσεις με τον αλφαμένο.
Ναι, να σταματήσω. Είδες, εσύ φταίεις τώρα. Δεν μπορεί να πρέπει να κόψεις. Λοιπόν.
Εγώ είναι να κόψω, είναι να βάλω το πραγματικό πίκα μέλη.
Όχι, όχι.
Ήχον, 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 ήχον.
Περίμενε, έχουμε ήχο. Γιατί είναι
ήχο, ήχον, ήχον, ήχο, μίχο.
Μίχο, ήχον, αλλά γιατί δεν έχουμε ήχο.
Κομπινάδορες.
Κομπινάδορες.
Ωραία! Μαλάκα, νάρκος του δάβλου. Ωραία, Βαλπάρι. Όχι ρε, καμία
σχέση. Τούτε πούντο... Όχι Ακαπούλκο, Αχάπαρο. Λοιπόν, περίμενε, είμαστε έτοιμοι.
Ας πούμε, ήταν genuine ή όχι.
Υπόψη είναι ότι το βίντεο να το βάλω να παίξει στις πηγές του podcast.
Citations. Σήμερα,
με σκηνούμε
γη και ουρανό,
ανακαλύψαμε
τον αγνοωμένο μας. Να δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι αγνοούμενους στον τόπο μας. Σας παρακαλώ και πάλι, αφήστε τον Αχιλλέα να γυρίσει κοντά μας.
Yo. Yo. Αυτή ήταν η σύζυγος του Προέδρου, Μιμή Κυπριανού.
You want my read?
Να σου πω
you
ότι...
You want my read?
Να σου πω
That's
ότι...
fake as fuck.
Κατά κρίβεια μου είπε το ίδιο πράγμα και κάποιος φίλος που του το έδειξα ότι εμένα φαίνεται μου ψευτικό.
That's fake.
Αλλά σου είπα να συζητήσω μετά για τις θεωρίες της
σημασίας. Okay. Right.
Λοιπόν, αλλά αγαπητέ Φρίξο, θα συζητήσω, θα μάθουμε τι έγινε με την απαγωγή του Αχιλλέα Κυπριανού, τι έγινε με τους δράστες, okay, και τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την απαγωγή στο δεύτερο μέρος του podcast την επόμενη εβδομάδα. Εσύ θέλεις να κάνεις κάτι plug?
Ότι μετά που τελειώσε το lockdown ξεκίνησα σιγά σιγά ο κόσμος να δουλεύει και ξεκίνησαμε και εμείς σιγά σιγά Black Lemon και Κυκόδοπος να ανοίγουμε και πάλι τα φτερά μας για να επιστρέψουμε στην κανονική ροή των πραγμάτων, ενώ ταυτόχρονα με τον Ανδρέα Splash Κυριάκου και την δική του πρωτοβουλία δουλεύουμε και με το World Writers Room και προσπαθούμε μέσω τη μεγάλη προσπάθεια με 30 writers, με 30 συγγραφείς και σεναριογράφους από όλο τον κόσμο να δημιουργήσουμε έναν anthology, μια σειρά με επεισόδια τα οποία έχουν θεματολογία σε γενικές γραμμές το lockdown και την πανδημία.
Μάλιστα.
Τούτον κάνουν αυτό το διάστημα και σιγά σιγά ξεκινούν οι μάπες και οι φόρμουλες.
που κάνεις τη μετάδοση. Yes. Λοιπόν, ok guys, το ιστορικό θα είναι μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα για να δούμε τη συνέχεια του συμπαγωγής του Αχιλλέα και του Ιαννού.
You want to be here for that.